зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Договорот за името ќе биде ратификуван во грчкиот парламент, коментираат упатените. Русија со нова офанзива против членството на Македонија во НАТО. Над 7000 туристи годинава уживале на Пелистер, но според туристите, неопходни се поголеми вложувања. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По усвојувањето на уставните измени на рете ратификацијата на договорот од Преспа и во грчкиот парламент за тој целосно да стапи во сила. За договорот да помине потребни се 151 пратеник или за него да гласаат мнозинство од присутните пратеници. Упатените очекуваат договорот да биде усвоен, а доколку тоа не се случи, Македонија не мора да ги почитува неговите одредби. Договорот за името ќе биде ратификуван во грчкиот парламент според очекувањата на упатените. Председателот на грчкиот парламент Никос Вуци спорача дека иако уставот на Грција не налага, договорот треба да биде изгласан со 151 пратеник за да има силна мој како во внатрешноста на земјата, така и во меѓународните организации. Вуци најави дека ќе има мнозинство за гласањето. Станува збор за една клучна фаза кога целата постапка влегува во своето финале, со што се заврти конечно новата страница меѓу односите во Македонија и Грција, или повторно ќе се вратиме на старите позиции од 19-тиот и 20-тиот век, вели поранишниот амбасадор во Грција Љупчо Арсовски.
Вистина е дека определбата да се оди со 151 значи дека тој договор ќе добие на своја тврстина, значи определба на сите структури внатре во земјата кои се во моментот на власт одлучуваат, меѓутоа едноставно најлесно ќе им беше да се одат со согласно правилни деловникот за работа и долгат и со на мнозинство, со присутство на пратениците и мнозинство. Тоа е најлесната комбинација.
Арсовски очекува дебатата да биде жестока, но договорот да биде усвоен, бидејќи тоа ќе биде добро за Грција и за регионот. Според него, грчкиот премиер Алексис Ципрас на вистина се заложил договорот да успее. На истафе и евроамбасадорот Самуел Жбогар.
What I see is commitment of the Prime Minister to of the Greek Prime Minister to go into the Parliament and get approval for the ratification.
Оно што го гледаме посветеност кај грчкиот премиер да го спроведе договорот во грчкиот парламент. И јас верувам на неговата посветеност и решителност. И мислам дека треба да останеме оптимисти и да се фокусираме на позитивен развој.
Ратификацијата согласно грчкиот закон може да биде усвоена и со помалку од 151 глас, односно со за да гласаат мнозинство од присутните пратеници во законодавниот дом. Доколку договорот не помине со просто мнозинство, Вуцис појасни дека тогаш ќе постои прашање на ограничена одговорност во однос на толкувањето, но никој во меѓународните организации нема да го постави прашањето дека не е валиден.
Јас очекувам дека не само да помине, туку очекувам дека и во оној пост период, без оглед на блеми што може да се јават, а и ќе се јавуваат, кога ќе дојдат на ред реализацијата на одредени позиции подпишани во документот, односно во Преспанскиот договор, а кој кај нас се гледа на еден и на друг начин, и тоа, сето тоа се работи кои се моментално на масата само за да се нешто измести и за да не се направи тоа што е замислено.
Додава Арсовски, доколку договорот не биде ратификуван, во тој случај Македонија ќе нема уврска да ги спроведе уставните амандмани. По предлог на независната пратиничка група на ВМРО-ДПМН беше усвоен амандманот со кој уставните амандмани не важат доколку Грција не ја исполни својата уврска од договорот за името.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Русија отвори нова политичка офанзива против македонското членство во НАТО, обвинувајќи ги Соединетите Американски држави и Западот дека со сила ја внесуваат Македонија во Алијансата и со тоа го дестабилизираат Балканот. Најновата офанзива по усвојување на уставните измени ја почна токму рускиот претседател Владимир Путин при посетата на Србија. Емил Златков.
Како Македонија се приближува до НАТО, така Москва станува понервозна и ја засилува реторичката антизападна офанзива. Велат аналитичарите и политиколозите по уставните промени во Македонија и по последните пореги од врвот во Москва. Тоа, додаваат тие, се покажи со лавината реакции и изјави од Кремљ за само неколку дена. Путин ретко дава изјави за Македонија, но овој пат, пред минето неделната посета на Србија, се јави токму тој.
Политиката на САД е дестабилизирачки фактор на Балканот. САД и некои западни земји со сила сакаат да ја внесат Македонија во НАТО.
Изјави рускиот претседател Владимир Путин во интервју за белградските вестници Политики вечерње новости, а пред официјалната посета на Србија. Реакција од Запад немаше веднаш, но предходно, во повеќе наврати, десетици политичари од Соединетите Американски држави и од Европската Унија испраќаа пораки до Балканот, Македонија и до Москва, дека Кремљ е тој на кого му одговара Западен Балкан да биде нестабилен регион, бидејќи, како што велеа, само така може да ги оствари своите антизападни намери и да го засили своето влијание врз земјите аспиранти за членство во Алијансата и во Унијата. Един од нив беше американскиот заменик државен секретар Џон Саливан, кој од Скопје испрати директна порака до Москва.
I don't think it's any secret that the Russian government stands in opposition to NATO membership.
Не е тајна, на сите тука ни е познато дека Русија се спротивставува на преспанската спогодба. Никој нема сомнежи дека Русија ќе направи се што може во собствен интерес, наспроти интересот што го имаат граѓаните на Македонија да го подкопа процесот,
рече Саливан. И политиколозите и експертите во Македонија, меѓу кои професорот Денко Малески, велат дека Путинова Русија е таа која сака нестабилен Балкан и дека македонското членство во Алијансата нема да биде резултат на западен притисок, бидејќи за членувањето во НАТО во Европската Унија е стратешка определба на Македонија уште од незиното самостојување.
Русија не бара ништо од нас, бара ситуацијата да остане таква каква што е и никакви услови не се поставуваат и се разбира тоа е во насока да се одржи нестабилноста во регионот од која руската политика би имала корист.
Изјави професорот Малески за Радио Слободна Европа. Минатата недела рускиот претседател Путин го посети Белград, што според поголемиот дел од западните медиуми била порака и за НАТО и за Унијата, дека Москва нема лесно да се откаже од регионот. Путин во Белград му даде високо одликување на српскиот претседател Александар Вучич и вети повеќе нафта и газ. Ден предходно, американскиот републикански сенатор Рон Джонсон во интервју за Гласот на Америка рече:
Русија не нуди ништо освен нестабилност и можеби нафта и газ, но нив можеме да ги добиеме и на друго место. Членството во НАТО ќе биде добра работа за Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Националниот парк Пилистер годинава привлекол околу 7000 посетители, од кои 15% биле странци. Туристите велат дека се задоволни од убавините, но според нив потребни се поголеми вложувања во инфраструктурата и повеќе туристички содржини. Жанита Здравковска.
Националниот парк Пелистер со својата убавина и чист воздух годинава успеа да привлече околу 7000 посетители, од кои 15% и странци. Во просек посетеноста на годишно ниво и во изминатите години се движеше меѓу 7000 до 10000 посетители. Туристите се задоволни од убавините, но велат дека потребни се поголеми вложувања во проширување на патот, инвестиции за вештачки снег и повеќе туристички содржини.
Па тоа е всушност незамеливо искуство. Првиот ден се искачувавме до многу големото езеро на 2218 метри надморска висина, каде имавме и мала журка, значи забава организирана од наша страна, и вториот ден се упатихме кон врвот 2601 метар на антената, значи Пелистер, каде за прв пат во толкав број се искачивме учесници од цела Македонија и го освоивме третиот врв по висина во Македонија. Учесниците беа прилично задоволни од убавината на планината.
Пелистер е една од најубавите планини на светот, тотално неискорисна. Ние можеме да развиеме прекрасен туризам, да запостиме доста луѓе од општината Битола, но до сега не е ништо направено за Пелистер.
Се трудам во годината неколку пати, 3-4 пати барем, ја бајам тука, за да искам добро.
Ако одбереш снего, може и секој ден да си иде.
Убо е, така беше. Кога има можност да скине тука, битолци ни тоа не треба.
Секој ден, делник, празник тука.
Велат туристите. Пелистер со години развива туризам само со еден асфалтен пат кој води од подпелистерските села до хотелот Молика. Делот патот беше преасфалтиран пред 3 години, но се чувствува потреба од негово проширување. Има места каде возилата одвај се разминуваат. Од националниот парк велат дека тие не располагаат со туристички објекти на планината, нити се одговорни за сообраќајната инфраструктура, но се трудат да помогнат во развојот на туризмот.
Остануваат некои работи што во иднина треба се направат, што изминативе години не се успеало, да речеме да се направи нов асфалтен пат, проширен пат, кој што ќе донесе повеќе луѓе и ќе имаат можност да уживаат во планината, но тоа секако е грижа пред се на државата и на двете општини каде што прибаѓа, на Битола и на Ресен.
Рече Пеце Цветановски, портпарол на паркот. Во 2019 година паркот ќе носи нов план за работа. Недопрената убавина над хотелот Молика и понатаму ќе се освојува пеш со цел заштита нова еколошко подрачје.
Вистината покажува дека некогаш е подобро само до одредено одредиште да имате подобар и поширок пат, а потоа да се пешачи или да биде потешко за движење, за да не се загадува околината. Бидејќи лесно е да ги донесете луѓето до одреден простор, но тешко е да го соберете она што ќе остане како отпад и ѓубре после тоа. Ние се трудиме после сите активности по планина да се собира тој отпад, па ако сакаме Пелистер да ни биде убав и чист, ќе треба помали дестинации да бидат направени како патишта достапни до одредена локација.
Рече Цветановски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Француската звезда Лусиен Рено Дин Вари ќе биде солистка на труба на престојниот концерт на Македонската филхармонија, насловен «Слободен и среќен». Со оркестарот ќе диригира маестро Петер Феранец од Словачка, а првиот годишен перформанс на домашните филхармоничари ќе се одржи овој четврток на 24 јануари во 20 часот. Љупчо Јолевски.
По само две недели од враќањето од успешната турнеја 7 концерти во 7 градови, со која не само што беше сторен пробивот во големата Кина, туку и воопшто на азискиот континент, Македонската филхармонија е исправена пред нов предизвик, овој пат на домашно тло. Таа во новата концертна 2019 година треба да го одржи првиот концерт со кој несомнено ќе треба уште посилно да го разбуди вниманието на публиката и да докаже дека нималку не се случени до сегашните високи дострели. Оттаму разбирливо е што концертот што ќе се случи овој четврток на 24 јануари е насловен како «Слободен и среќен» и на него како солистка на труба треба да се појави новата француска и светска звезда Лусиен Ренодин Вари. Истата онаа која претходно беше прогласена за најдобра во категоријата «Откритие на надпреварот победници на музичката класика» и која се смета за една од надоаѓачките музички ведети за солистка чиј уметнички пат критичарите веќе го послаа со рози. Шармантната Ренодин Вари ќе учества во изведбата на атрактивниот концерт за труба и оркестар во Аздур од ерменскиот композитор Александар Арутунјан. Диригент е маестро Петер Феранец од Словачка, а на програмата оваа вечер се и увертирата за оркестар во Цедур, трубачка опус 110 од Феликс Менделсон, како и лирската симфонија број 3 од Јоханес Брамс. Родена 1999 година, Лусиен Ренодин Вари класична труба студирала најпрви на универзитетот во Леман, за потоа да продолжи на конзерваториумот на Супериер во Париз, каде што била единствената студентка која во исто време изучувала и класична и джез музика. На 11 годишна возраст Лусиен најнапред победила на надпреварот Селмер Ле Парнас, за потем да ја освои и третата награда на Европскиот надпревар за млади трубачи. Од тога станува добитничка на дузина први награди на сите надпревари на кои учествувала во Белгија, Франција и во Соединетите Американски држави. Постојано е присутна на фестивалите низ Европа, во Финска, Русија, Турција, Германија. Настапува и како солист со видни оркестри, а нејзините снимки на кои свири разновидна програма од областа на класичната, но и на популярната музика, веќе ги освоија срцата на влюбениците на музиката на секаде во светот. Неодамна французинката го направи и своето деби со лондонскиот камерен оркестар и маестор Владимир Ашкенази, изведувајќи го концертот за пијано број 1 од Дмитри Шостаковиќ за пијано и труба заедно со Данил Коритонов во Турција. Кон ова само уште информацијата дека Лусиен Ренодин Вари е ексклузивец на престижната дискографска куќа Warner Classic. Таа во 2017 година го сними своето првенче, албумот именуван како «Гласот на трубата», со кој ги освои музичките критичари. Со избор на музика од широк жанровски спектар, ова издание ги доби сите позитивни критики на стручњаците. При тоа особено беше фалена магичната интерпретација на труба на Ренодин Вари, која како што ќе биде забележано, подеднакво добро се снаоѓа во изведбата на класичните дела, кои претежно се аранжирани за труба, како и во джез импровизациите.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.